escoitando Rúa Revolta, de luns a venres con Uxía Castro. Bo día e benvidas de novo a Rúa Revolta. A semana pasada falamos de ensino, mentres que esta semana afrontamos o ido laboral. Eu quería lanzar unha pregunta que vencellase ambas as dúas temáticas. Como inflúe o nivel educativo na colocación laboral? Laura Toimil detallaba outro día este caso concreto do Concello de Fene.
No eido da igualdade laboral ou desigualdades, non? Uh-huh. Que perviven. Pois digamos que facer a radiografía, eu tamén o levo de novo, non? Aquí o Concello de Fene, non? Do que está a acontecer, non? Das diferencias que hai entre, por exemplo, taxas de ocupación, non? E taxas de desemprego en canto a homens e a mulleres. Mira, se me permites, ainda que non estemos dando moitos datos, non? Que tampouco é necesario. Pero, por exemplo, un dos últimos datos, non, que temos, que está publicado polo SEPE, non, polo Servicio uh-huh. Público de Emprego, é de xuño, non, de 2021, aínda que, como comentábamos, non, esta realidade habería que analizarla pois bastante polo contexto da pandemia, sí, non, que nos atopamos, non?
Mais pero, polo miúdo e contextualizada.
Exacto. Por exemplo, temos o total, non, de 769 persoas en desemprego en aquel momento, pero desglosando, sí que é verdade que desglosan por franxas de, non, de menores de 25, uh-huh. de 25 a 45 e de maior igual que 45. Pois aínda que nas edades máis tempranas, máis ou menos o desemprego entre homes e mulleres vai un pouco parexo, digamos, non? É un pouco similar.
Sí, a mocidade estamos todos moi mal, non? Non fai falta que mo contes.
Bueno, sí. Curiosamente, sí que te podo dicir que non tan mal, eh? Uh-huh. Aquí se dispara nas idades de maior ou igual de 45, non?
Ostras, sí.
Eso é moi significativo. E incluso, o que quería comentar, uh-huh. non? Que é maior o desemprego feminino nesa franxa de idade, non? Temos frente a un 46,94% dos homes nesa franxa en concreto estou falando,
sí.
A 53,06% das mulleres, non? Que parecen, pode alguén dicir, bueno, está como parexo, non? Bueno, non hai tanta diferencia, pero a realidade é que son puntos porcentuais e que sí que hai, non? Uh-huh. E que as mulleres especialmente, non, nesas franxas de idade, creo que incluso temos máis dificultades, non, para acceder a un emprego, para mantelo, ou aí poderíamos analizar incluso, non, porque as mulleres desas franxas que incluen dende os 45, digamos, ata os 65, uh-huh. vamos a suponer, non, de sí. o período laboral, digamos, non, de cantas mulleres, non, puderon desempeñar tamén os seus estudios en igualdade de oportunidades, non? Porque a realidade uh-huh. que recollemos, non, volvendo un pouco ao plan de igualdade anterior, non, do Concello de Fene, un dato que sí que me chamou a atención, entendo que isto hai que tomalo con pinzas porque son datos desactualizados, non? Aquí en sí. concreto se recollen de 2011, non, do INE, pero sí que hai un porcentaxe de mulleres sen ningún tipo de estudios rematados, en concreto, mira, pois pues, 47,6% das mulleres non contan con ningún tipo de estudos rematados.
Nesa franxa que falabas.
Aquí,
ou en total.
Aquí, claro, aquí é o total.
O total.
Uh-huh. O que estaría genial é ver efectivamente por idades, non? De canto estamos a falar, de canta idade comprende, uh-huh. Porque eso, desglosar os datos tamén nos dá moitas pistas, non? De dicir, eu cando lía todo isto, non? Plantexábame, como afecta ás mulleres non ter estudos aún mellor rematados ou superiores, non? Isto como as condiciona agora de encontrar un traballo e de ter unha maior independencia, non? Todo isto é o que nos temos que comenzar a plantexar, non? Dende a formación, non? Porque, decir, agora podemos falar tamén pues, da elección todavía sesgada, non? En canto ás profesións, non? Que continúan a verse, eso que parece de antigo, non? E, uh-huh. pues, continúa estando en vigor, digamos, que se escollen máis profesións relacionadas aos cuidados polas mulleres, non? Todavía continúa a ser así.
Sí, eu pensaba mentres falabas, pensaba en moitas cousas, no, diches moitos datos, pues por exemplo, pensaba nesta franxa que dis, no, dos a partir dos 45. Isto é totalmente desde a miña experiencia, eu non teño os datos, pero eu sí que me dou conta, por exemplo, non é o meu caso, pero de moitas nais de amigas que cando as miñas amigas naceron, que deixaron o traballo ou a ocupación, fose que fose, titulado, no, deixaron a súa ocupación laboral e despois cando as miñas amigas xa foron facendo 18, 19, 20 anos, cando xa tiñan adultas, intentaron reincorporarse a ese traballo que deixaran. E claro, atopáronse con que perderan, porque xa é un pouco feo dicir perder por fillas, non? Pero que perderan, e me lo poñer entre aspas, eses 20 anos de vida laboral que estaban desfasadas e que ao final atopar un traballo con 50 anos ou por aí, pois é máis complicado. Por exemplo, penso eu.
Sí, totalmente. Pues ese apunte, al final, é o que comentábamos, ¿no? Os datos nos dan eses porcentaxes, ¿no? Pero que hai que analizar casos concretos.
Sí, son historias reais detrás dos
claro,
datos.
Claro, efectivamente, é verdade que nun plan de igualdade non podemos pormenorizar os datos, oxalá, non pudéramos facelo en cada caso concreto, que como que comentas ti, ¿no? Pero a realidade, a veces parecen anécdotas, pero non o son, porque son ese prisma, non? É dicir, estás contando algo que efectivamente sucede, eu creo que sucede.
Ante esta mesma pregunta, Margarida Corral respostaba isto. Como influe o nivel de estudos nesta precarización?
A ver, é que o problema é que agora mesmo temos persoas con titulacións superiores exercendo en profesións, como decía antes, que están socialmente moi pouco valoradas. É dicir, lóxicamente, se fixéramos unha estadística, canto máis formación, máis posibilidades tes, non? No mercado de traballo de acceder a postos de pues, mellor retribuídos. A cuestión é que hoxe en día o mercado laboral, en moitos casos, tes persoas hipercualificadas que están traballando en postos de categorías inferiores, non? Entón, realmente na práctica non se corresponde, e o estamos vendo, por exemplo, agora coa proliferación da negociación dos planes de igualdade, unha das cuestións que temos que analizar nos planes de igualdade é o sistema de clasificación profesional, non? Postos de traballo de igual valor, non? Esa análise que tens que facer. E daste conta que en moitos casos ou non se ten información da formación do persoal que traballa na empresa, ou tendo en conta esa formación non ten traslación, non? Nin os salarios, nin tampouco as categorías laborais que desempeñan. Entón, desgrazadamente, o que antes podía ser unha evidencia, non? De canta máis formación, menos precariedade, actualmente vemos que persoas con unha gran cualificación que están tendo salarios mínimos, non? E salarios míseros, de feito, todo o sector, por exemplo, do telemarketing, non? Que chamamos desta maneira, de todas as... que ademais tivo unha labor fundamental en tempos de pandemia, non? Porque en moitos casos se facían cargo de campañas de rastreo, non? E de seguimento, son persoas que teñen unha cualificación superior na meirande parte dos casos, non? E que, sen embargo, teñen salarios pues, moi pequenos, non? Pero, en xeral, podemos decir eso, que todas as profesións feminizadas, polo feito de ser feminizadas, por esa segregación profesional, implican precariedade, non? A todos os niveis.
Neste tipo de casos, sería preciso que a Administración interveña para solucionar esas eivas estruturais.
Logo, a Xunta de Galicia tamén vén de publicar outra axuda, non? Que é a conciliación, que isto sí que ten máis que ver, quizáis, co que estemos a falar, non?
Sí.
A conciliación da vida familiar e laboral por reducción da xornada de traballo como medida de fomento da conciliación e corresponsabilidade. E o prazo para solicitarla remataría o 2 de agosto, non? Aquí sí que tamén, como sempre, non se establecen un pouco para non cargar no programa de datos, pero sí que hai uns datos concretos, non? Que, bueno, non tampouco os comento, pero quero decir que habería que ler concretamente que franxas de idade, non? De fillos, que franxas de idade se comprenden, non? Que non son, claro, pois pues igual algúns son hasta 12 anos, bueno, hai que mirar e hai que tamén concretamente que tipo de persoas se poden acoller, non? Porque é verdade que hai homes e mulleres, familias monomarentais neste caso, non? Estas axudas tamén estarían en vigor, non? E logo, hai unha axuda tamén que do programa, que esta sí que me parece, mira, superinteresante, porque o programa EMEGA, non, que da Xunta de Galicia, da Secretaría Xeral de Igualdade, leva xa moitos anos funcionando, non? É un programa concreto de fomento do emprendemento feminino en Galicia. Entonces, é unha das cousas que digamos, bueno, que cousas tamén pode facer a administración, pois este tipo de, no, de achegas e de axudas para que, en este caso, o emprendemento feminino, por exemplo, conte poda contar cunha trayectoria, non, de desenvolvimento dos seus proxectos, non? Esta subvención remataría o prazo para solicitude o 14 de agosto. Bueno, o 14 de agosto igual estou dicindo mal, porque creo que é sábado aquí en Ávila, entón, bueno, se prolongan, pero máis ou menos sobre ese momento, non? Se publicou no DOGA do 14 de xullo, e aí a poderían ver, non? Do de agora fai nada. Bueno, as persoas beneficiarias tamén as definen perfectamente, non? As empresas privadas formadas por mulleres, que inician a súa actividade ou reactiven, non? Que tamén fala un pouco dese contexto da pandemia, non? É un pouco concreta. Entre o período comprendido entre o 1 de agosto de 2020 e a data de fin do prazo, non, de solicitudes. Micro ou pequenas empresas, non, que ten que ser a gran maioría, polo menos, mulleres, establece tamén concretamente como ten que ser, non? E aí sí que tamén hai varias liñas, non? A liña Emprende, a liña Activa, a liña ITEC, son diferentes, non? Según sexa, bueno, con cada concepto, non? E hai outra liña que é complementaria, que é a de conciliación, non? Entón, bueno, polo menos, ás veces as axudas teñen eso, que comentaba, uns requisitos moi concretos, e non todo o mundo pode acceder a elas, desgraciadamente, pero polo menos merece a pena non atender a ver que podemos se podemos encadrar aí, que podemos facer, non, e tal.
Isto foi todo por hoxe. Quería deixarvos cunha frase que nos trouxo a nosa primeira convidada da semana, Laura Toimil. Moitas grazas por escoitarnos. Estaremos aquí mañá, á mesma hora.
É unha frase que teño aquí anotada, ten que ver un pouco co que estamos comentando, non? Que di, bueno, pronunciou Simón de Beauvoir, non? Que di, mediante el trabajo la mujer ha podido franquear la distancia que la separa del hombre. El trabajo es lo único que puede garantizarle una libertad completa. A min con esta frase, non, creo que marcamos un pouco do que estamos a falar, non?
Rotunda. O traballo vai para ello a independencia económica e a todas as demais independencias, non?
Exactamente.
Estás escoitando Rúa Revolta. De luns a venres, con Uxía Castro.